Tak já bych vás rád ještě jednou pozdravil. Doufám, že mě bude slyšet. Mám tendenci vždycky tak nějak se odklánět do toho mikrofonu, ale budu se snažit si to hlídat. Já musím říct, že tady nejsem poprvé. Naopak, to si většina z vás nemůže jako pamatovat, ale právě když jsem se potkal se svojí ženou, tak Radvanice byly jedním z prvních zborů, do kterého ona mě vzala. Takže... A pořád jsem zůstal, takže to je dobrá vizitka toho, že ten váš sbor, přesně tak, že mě neodradil, to je důležitý, ale ne, cítil jsem se tady dobře a vzpomínám si, a teď nevím, jestli se náhodou nepletu, ale často tady zněly básně sestry Gajdošíkové a já jsem to tenkrát hodně na to vzpomínám. Takže jsem rád a vůbec mi nenapadlo tenkrát, že tady budu někdy stát a takhle mluvit k vám, takže jsem rád, že Kuba mě tady pozval a že mám tu příležitost. Ten biblický text, který jsem si vybral pro to dnešní zamyšlení, jsem nalezl na neúplně typickém místě. On pochází z knihy, která není chápána jako ta úplně nejpřívětivější nebo pozbudivá. Zvláště proto, že ona je plná vidění vycházejících z odmítnutí člověka Bohem, potažmo Boha člověkem. A veškerá vidění, která jsou pak v této knize, o které dneska budeme mluvit, zapsána, vychází z babylonského zajetí, do kterého izraelský národ vstoupil možná ne zcela dobrovolně, ale zcela určitě nevyhnutelně. Je to kniha, která vypráví o trestu za modloslužbu, aby nakonec skončila tak, jak už to Pán Bůh dělá a ze své vlastní podstaty nemůže dělat jinak, poselstvím o naději. A právě tu naději, nebo o tu naději bych se chtěl podělit a použít jako základ pro to dnešní zamyšlení. Ten text se nachází ve 47. kapitole knihy Ezechiel. 47. kapitola knihy Ezechiel a je to 1. až 12. verš a já to s dovolením přečtu. Protože Ezechiel tam popisuje ten svůj sen, který měl. Poté mě přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle, spod chrámového prahu směrem na východ proudila voda. Chrám byl totiž obrácen k východu. Voda stékala spod pravé strany chrámu na jih od oltáře. Poté mě odvedl severní branou ven a vedl mě okolo až k východní bráně vnějšího nádvoří. A hle, z její pravé strany se vynula voda. Onen muž se zatím s měřící šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil 1000 loktů a provedl mě vodou. Sahala po kotníky. Odměřil dalších 1000 a provedl mě vodou. Sahala po kolena. Odměřil dalších 1000 a provedl mě vodou. Sahala po pás. Odměřil dalších 1000 a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, protože byla tak hluboká, že se v ní muselo plavat a nešla přebrodit. Vidíš to, synu člověčí? Řekl mi. A poté mě vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky, hle, na obou březích řeky bylo veliké množství stromů. Tato voda teče do východního kraje, řekl mi. Stéká do údolí Arava, vlevá se do Mrtvého moře a jakmile se vlije do moře, jeho voda se uzdraví. Kamkoliv ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velkou spoustou ryb. Kamkoliv ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a rozprostřou sítě od Engedy až po En Eglajim. Budou mít tolik druhů ryb a takové množství jako ve Středozemním moři. Jeho bažiny a mokřiny ale nebudou uzdraveny. Zůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy. Jejich listí nikdy nezvadne a nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k ním proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude pokrmem a jejich listí lékem. Podobné texty mě, musím se přiznat, vždycky lákaly tou svou nejednoznačností. Když totiž dostaneme dost odvahy, a možná je dobré nebo fér říct, když dostaneme trošku té drzosti a troufalosti, tak se před námi může rozkrýt několik významů. A možná je to špatný přístup, možná existuje jediný správný výklad tady tohoto textu, a já nepopírám, že to tak není, nicméně já bych si dnes dovolil trošku té troufalosti a trošku té drzosti, a rozprostřel před vás několik pohledů, jak se dívat na onu zázračnou řeku, plynoucí z chrámu, která je Ezechielovi představena. Protože stejně, jako je představena Ezechielovi, a on ji chápe v určitém kontextu toho zajetí, tak je ta řeka představena dneska i nám. A my se nevyhneme tomu, abychom ji chápali zase v tom našem kontextu, toho, v čem žijeme. A bez ohledu na to, kolik těch významů bude, můžu vás ubezpečit o jednom. Ta řeka má vícero významů možná, ale v zásadě je na ní jedna věc nespochybnitelná. A to je zdroj té řeky. To, co ovlivňuje a jak to ovlivňuje, je už ale věc druhá. A tak před vás dneska s dovolením předložím tři významy řeky a jejího vlivu, které jsem si při čtení toho textu já osobně vybavil. A je pouze na vás, zda vás jeden z těch výkladů osloví, anebo v řece naleznete úplně jiný význam, který jsem tam já neviděl, ten svůj. A tak je to v pořádku. Tak já poprosím Michala a Honzu, jestli by tady promítli ten obrázek. Děkuju moc. Tady máme to znázornění té vize, jak to vypadalo. A tady vidíte v tom středu, tam je Jeruzalém a tam je ten chrám, který Ezechiel vidí. Takže ten první význam je to, že budeme ten chrám chápat jako něco, z čehož plyne ta zázračná řeka. A to něco, ten chrám, bude v tomhletom případě Radvanický sbor. Společenství, které je živé a ovlivněno každodenním božím působením. A když se na to podíváte touhletou optikou, pak můžete tu řeku, která z něho vytéká, vnímat jako vliv místní církve na své nejbližší okolí. Co je pak zvláštní, když tuhle tu symboliku přijmete, je to, že ten vliv není silnější, čím blíže se tomu chrámu nebo tomu zboru v tomto případě přiblížíte, ale čím jste dál. Řeka sílí, její hloubka se prohlubuje, čím se vzdálenost od samotné budovy zvětšuje. Je tam přímá úměra. A to je zvláštní, protože logicky bychom čekali, že nejsilnější proud by měl být v okamžiku, kdy řeka vytryskne, kdy si prorazí tu cestu na povrch. V okamžiku, kdy jsme třeba jako dneska tady spolu a když se modlíme za určité věci a určité věci prožíváme. Co když se ale právě to, za co se modlíme, to, že určité věci prožíváme, má projevit až mnohem dál? Co když je to obraz toho, jak místní sbor, místní církev může působit na své okolí, pokud skutečně hledá Boha a Bůh je v ní skutečně přítomný? Co když pak ten vliv daleko přesahuje naše sobotní bohoslužby a modlitební úsilí vložené do jednoho dne? Co když takový místní sbor je pak katalyzátorem boží moci, protože už to dávno přestala být instituce setkávání založené na lidském úsilí? V takovém případě pak ta místní církev dokáže proměnit mrtvou vodu v živou, protože to, co dělá, nedělá ze sebe, ale nechává to dělat Boha. A já myslím, že bez pochyby je určitě fajn vymýšlet programy, myslet na vnitřní rozvoj, na tu soudržnost, ale je součástí našich církví, našich sborů hledání Boha. A možná, že právě, a my jsme se toho taky dotkli v sobotní škole, je někdy důležité přestat se soustředit na to, dělat věci správně a začít se soustředit na to, dělat je s Bohem. A tak otázka, kterou bychom si měli položit, je následující. Je ten náš místní sbor sborem, ze kterého tryská řeka života, jež ovlivňuje město, ve kterém je? A pokud ano, tak jak ten vliv ještě víc zesílit? A pokud ne, i to se může stát, tak jak toho dosáhnout? Jak tohle způsobit? A my si to nemusíme stahovat jen na ten sbor, my si to můžeme stahnout sami na sebe. Kolik jsme za poslední roky toho udělali pro své okolí? A jsme požehnáni pro své okolí? A možná otázka nejdůležitější, byl by život lidí kolem nás o tolik chudší, kdybychom v něm nefigurovali? A já si nemyslím, že boží moc utrpí v okamžiku, kdy během bohoslužby nepoužijeme správné oslovení, sestro nebo bratře, nebo vynecháme nějaký prvek liturgie, jsem toho názoru, že boží moc utrpí v okamžiku, kdy to, co říkám a co dělám, že v tom nemám kus srdce, když jenom vypadám. Když to, že jsi můj bratr nebo sestra, je ovlivněno pouze tím, zda se chováš podle mého očekávání. A ne proto, že to budeš bez ohledu na to, zda děláš věci dobře, anebo špatně. Protože pokud takové prostředí živíme mezi sebou, pak v takovém prostředí logicky Boží moc působit nemůže. Je to jen prostředí, ve kterém se člověk bojí být autentický, protože autentičnost nezapadá do dobré křesťanské mravnosti. Jejíž chápání je právě ovlivněno tím naším osobním postojem a je mnohdy pokřivené a pouze vychází z vlastních očekávání. A proto se možná, nezlobte se na mě, když to použiju, proto se možná tolikrát brojí o to, aby byl zachován status quo, aby byly věci neměnné, tak jak jsme je dělali desítky let zpátky. Ale ještě žádný status quo, bratři a sestry, nepřinesl oživení, spíše skomírání a nakonec úplnou smrt. To je ten první význam. Ten druhý význam, který bych vám chtěl představit, spočívá v obrazu chrámu jako Boha a řeky jako života, který teče jedním směrem. Stejným směrem nebo tím jedním směrem, jako teče náš čas tady na téhleté zemi. A když vezmeme tento obraz tak, abychom se vydali k Bohu, k tomu chrámu tedy, tak se musíme vydat proti proudu. Jenže důležitá otázka je, co to znamená jít proti proudu. Já jsem se mnohdy setkal s názorem, že jít proti proudu znamená žít v opovržení. A pak jsem postupem času pochopil, že někdy se z toho postupu proti proudu stává spíš alibi pro důvod, že nejsme mezi lidmi oblíbení. Protože jestli mám problémy v práci, no jasně, mám problémy v práci, protože jdu proti proudu. Nemám moc přátel, jistě, já je nemám, protože jdu proti proudu a nechci s nima trávit ten čas. Jsem nazýván xenofobem? Ne. Já jdu pouze proti proudu. Jenomže to skutečné, co znamená jít proti proudu, nám ukázal sám Ježíš Kristus. Jít proti proudu znamená především upozadit důležitost sebe samé. Nikoli zbavit se vlastní identity, ale posílit svou identitu skrze druhé lidi. Jít proti proudu je jít proti proudu vlastní lidské přirozenosti. A co je na tom možná to nejskandálnější, je to, že je to rozhodnutí, které po nás Bůh požaduje. On ho nespůsobuje, neproměňuje jej v cosi nadpřirozeného, ale trvá na tom, aby to bylo naše rozhodnutí, pro které se musíme rozhodovat znova a znova. Aby to byl stav mysli, ke kterému se každý den musíme znovu dopracovat. Jít proti proudu je totiž něco, pro co se musíme rozhodnout sami. Nalézt ve svém životě Boha ostatně je něco, co musíme udělat my sami. Není to zázrak v tom pravém slova smyslu, není to nadpřirozený krok. Je to lidské rozhodnutí, které je doprovázeno racionálním úsudkem a zhodnocením, kam ten můj život, kam ten proud plyne. Vemte si takového Zachea, který chtěl za každou cenu se potkat s Ježíšem, protože slyšel ty věci, které on říká, a hrozně ho to oslovilo, tak ho nevynesla na tu největší větev toho stromu žádná nadpřirozená moc. On tam musel vyšplhat sám. Stejně tak musel úplně sám změnit směr svého života. Tak není to žádné nadpřirozeno, ta změna, je to naše rozhodnutí. Já vám dám jeden praktický příklad. Když jsem právě na začátku toho, když jsem se rozhodoval pro Pána Boha, a jestli teda budu člověkem, který se bude nazývat křesťan, tak jsem musel řešit jedno důležité dilema, o kterém jsem příliš nemohl. Já se musím zeptat, jestli se to nahrává. Nahrává, tak neřeknu úplně všechno. Ne, já, už je to asi pase, ale když jsem nějakých těch 15 let, zhruba zpátky, to už tak bude, možná míň, ve své pracovní pozici řešil jednu důležitou věc, protože já jsem dostal, nebo získal možnost, jako tak eufemisticky řečeno, zajistit si nějaké životní vylepšení. A já jsem to nějakou dobu využíval a měl jsem se čím dál líp. Jenže pak přišla tahle ta otázka o tohle rozhodnutí. A já jsem musel rozhodnout, jestli jít proti proudu, toho svého života, nebo se spustit s tím proudem a mít se dobře. A na rovinu říkám, že to nebylo vůbec jednoduché. Já jsem se modlil, ať mi Pán Bůh, jako, ať mě Duch Svatý nějakým způsobem ovlivní a najednou nebudu chtít peníze ani vidět, nebude se mi dělat zle, když uvidím peníze. A to nepřišlo, světe div se. Vůbec to naopak, ta chuť po těch penězích nebo ta lákavá nabídka se mi vůbec neznechutila. A já jsem dlouho tohle to řešil. Ale věděl jsem, že se musím rozhodnout. A Bůh toto rozhodnutí, byť jsem se modlil, nechal čistě na mě. A tak to rozhodnutí, které jsem udělal, nebylo vůbec jednoduché, zdaleka ne, ale musím říct, že to byla ta jediná správná možnost. Protože jak říká Kristus v 6. kapitole Matoušova evangelia, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Jednoho bude nenávidět a druhého mít v lásce, nebo jednomu dávat přednost a druhého zanedbávat. Nelze sloužit zároveň Bohu a majetku. Nelze totiž kráčet proti proudu a zároveň plout s ním. Musíme se rozhodnout, zda se vydáme proti proudu a pomůžeme druhým, aby se měli líp. Zda se vydáme proti proudu a odpustíme, i když nám všechno v nás říká, že máme právo neodpustit. Zda se vydáme proti proudu a podáme ruku někomu, kým společnost opovrhuje. Když se vydáme proti proudu, když už se spustíme, nebo když už se vydáme proti tomu proudu, proti té síle, tak už nezáleží na tom, jak to vnímá společnost kolem nás. Ať už ta světská, anebo i ta křesťanská. Protože někdy je nutné se i na tohle neohlížet. Cesta proti proudu je cesta, kdy i bezpečné vody vzali za své. A cesta k Bohu je cestou totiž protikladu mého vlastního zákona, který zabezpečuje, že se budu mít dobře. Je to cesta odvahy, která není určena pouze tím, co je možné, nebo jak to dopadne, ale cesta, která je určena odvahou, kterou v sobě nalezám bez ohledu na to, jak tato cesta skončí. Je to cesta bez pudu sebezáchovy. Cesta, která na jednu stranu vede k nalezení Boha, na stranu druhou je ovšem cestou, při které také neodvratně musíme ztratit kus sebe. A ten poslední, třetí význam, přiznám se, že ten pro mě osobně je nejdůležitější. Protože ten chrám, který Ezechiel ve společnosti svého průvodce navštíví, je Bůh. Samotný Bůh. A řeka, která z něj plyne, je Boží moc. A řeka života, která z toho chrámu vytéká, je až nápadně, a to je zajímavé, podobná řece, která je zmíněna potom ve Zjevení, ve 22. kapitole. Tam Jan píše, ještě mi ukázal řeku života, čistou jako křišťál. Vyvěrala strunu Boha a beránka a protékala náměstí toho města. Po obou jejich březích rostl strom života, nesoucí 12 druhů ovoce, na každý měsíc jeden. A listy toho stromu stroužily všem ke zdraví. Samozřejmě, jako už to tak v Bibli chodí, se nejedná o podobnost čistě náhodnou. Jde o to tež. Řeku života, která vyvěrá z Boha a jejíž životodárnost je zázračná. A je zvláštní opět, jak síla té řeky roste. Co 500 metrů? Nejdříve je v ní vody po kotníky, pak po kolena, pak po pás a nakonec je tak hluboká, že ji lze pouze přeplavat. A nejzvláštnější na tom je, že ta řeka sílí bez toho, aniž by měla nějaký přítok. Je to totiž řeka, do které nemůžu vložit nic ze sebe. Nic k ní nemůžu přidat. Její síla spoučívá pouze a jen právě v tom samotném zdroji, odkud vyvěrá. A vyvěrá z Boha, který její sílu dokáže zázračně znásobovat, aniž by to někdo z nás dokázal vysvětlit. A tak pokud, jak jsem říkal v tom druhém významu, je pohyb proti té řece výsledkem našeho úsilí, tak síla proudu této řeky v tom třetím významu je zcela mimo náš dosah. Tam už nemůžeme udělat nic. A tak stejně jako Ezechiel můžeme jenom sledovat, jak řeka života sílí, jak po jejich březích rostou stromy s nekonečným množstvím plodů, jež nikdy nezvadnou. A je to poselství, které potřeboval slyšet v babylonském zajetí, jak Izrael, tak stejně tak ho dneska potřebujeme slyšet i my. A když už víme, kde v tomhletom třetím významu sídlí v tomhletom obrazu Bůh, tak je nutné říct si, kde jsme v tomhletom schématu my. My tentokrát nejsme vůbec nahoře v tom chrámu přítomnosti Boha. V tomto případě jsme až tady. V oblasti mrtvého moře. Respektive naše srdce je mrtvé moře. Voda, které je mnoho, ale ve které nic nežije. Mrtvé moře, jak je z toho obrázku patrné, se vyznačuje tím, že má jenom přítok. Třeba všechno a nic nepustí dál. Voda, ve které je život, tak se vyznačuje tím, že posílá svou vodu dál. Je neustále v pohybu, neustále se hýbe. Jenomže to v případě mrtvého moře neplatí. A v takové mrtvé moře se může mnohdy proměnit i naše lidské srdce, pokud chceme všechno vstřebat a nic dát dál. Když do ní ale necháme vtéct tu živou vodu, kterou nabízí Kristus, i do mrtvé vody, do mrtvého moře se může vrátit život. A je to přesně jako tehdy, když Ježíš potkal samarskou ženu u studny a navždy změnil nejen její, ale i náš život. Řekl jí, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dal napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. A to je to, co chce Bůh Ezechielovi připomenout. Že řeka života nepřestane nikdy proudit. Že víra v Boha není pouze nějakou osobní životní alternativou, ale že je to aktivní síla, která dokáže měnit lidské životy. A jak Ezechiel později potom zapisuje, kamkoliv ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoliv ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. A křesťanství, pokud vyvěrá z toho pravého zdroje, je nakažlivé. Je to jako epidemie, kterou nic nemůže zastavit. Ale musí jít skutečně o toho křesťanství, které nelpí pouze na správnosti symbolů a nařízení, ale ohnutí, jehož pravou podstatou je vztah. Ať už k Bohu, anebo k lidem. Nejde o to, kdo je nepřítel, ale o to, kdo je blížní, kdo je můj bratr, kdo je má sestra. A nakonec jde ve finále o to, kdo ve skutečnosti jsem já sám. Ezechiel dostal kdysi vidění, které bylo učeno pro jeho národ a pro jeho tehdejší dobu. Jenomže, jak se říká, historie nikdy není mrtvá, a tak zřejmě neexistuje důvod se na to vidění zapsaná v Bibli dívat stále znova a hledat v nich, co nám může to říct pro dnešek. Jsme křesťané, kteří prožívají proměnu svého srdce? Co víc jsme těmi, kteří po ní touží? Stává se to při těch našich sobotních setkáváních, toužíme po změně, proměňuje nás to? Jsme křesťané, kteří se vydávají proti proudu, aby nalezli Boha? Jsme křesťané, kteří se soustředí na lidi kolem sebe, na naše prostředí? Jsme křesťané, kteří se vymykají světu, ale ne v tom smyslu, že se zavřeme do svých ulit, ale v tom smyslu, že z těch svých ulit právě vylezeme a přesto zůstaneme jiní, milosrdnější a laskavější? Nebo jsme pouze těmi, kteří jsou na nějaké výši, a jediné, co nás od okolního světa odlišuje, je, když to trošku přeženu, křížek na krku. Protože pokud ano, tak lidem nějak neprospíváme. Lidem prospíváme pouze právě v okamžiku, kdy jsme součástí řeky života, která vychází z Boha a která jako jediná dokáže na tomhletom světě něco změnit. A víte, jak se ta změna pozná? Že je vždycky za každých okolností, vždycky k lepšímu. Tak bych si přál, ať Bůh proměňuje naše srdce, ať naše křesťanství není jenom o určitém bodu, do kterého jsme došli, ale ať je neustále dynamické a měnící se jako ta nejdivočejší řeka. Amen.